Sono 21 mu kitruzi cya kibiri. Pajituzi ichi tikulavisi ya kuti olipa wa kutegereza kumazo ganyi na vyala kuti wawerele na kuruta kuchikaya kukwake. Kwenye Lute wakakanira tunghanira. Lute wakati kwenye na vyala uko mkuruta ndiko nane se mkuruta. Uko mwa mkukara ndiko nane na mkukara. Bantu wa kukwino, bantu wa mkubaso, bantu wa kwane. Ndiposo chuta winu ya mkusopa wakave chuta wane. Uko mwa mkufwira nane se ndiko na mkufwira parije shingatipatulanya chara. Naomi pa kutegereza kumkwa mwana wake wakaona kutipalije pindu ya kuti basuzganenge wakazomereza kuti Lute warute naye. Para wakati wambako ulendo wao kuruta ku Bethlehem ikala nyengo ya vuna. Lute wakati mwenye na vyara chomeni Naomi wakakumba chara kupatukana nayo. Mwakutemweka ngumanya chara umo ima mungatemwera chuta na kuti mujipereke kwa chuta na vintu vinu vyose kuti mumutevetele chuta winu. Naomi wakawa mtu mkavu chomene, mfumu wake wakafwa, vana wake wakafwa, ndipo wakaruta kula kwenye wakakumba chala kumlekereza mkamwana wake Rute.